News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเรื่องข้อตกลง TPP และปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ระหว่างการเยือนมาเลเซียก่อนเดินทางต่อไปยังฟิลิปปินส์คณะผู้ตรวจสอบของ OSCE ที่ถูกกองกำลังสนับสนุนรัสเซียจับกุมตัวไว้ในยูเครนปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนในวันนี้เพื่อรับรองความปลอดภัยของพวกตนนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เรือล่มในเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า300คนซึ่งในส่วนเสริมข่าวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ทางภาคใต้ของประเทศไทยการล่วงละเมิดทางเพศในอินโดนีเซียความคืบหน้าเรื่องโรคเมอร์สที่กำลังระบาดในตะวันออกกลางนะครับและปิดท้ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ที่สามารถติดตามตัวหรือให้สวมใส่เพื่อความสะดวกในการรักษาผู้ป่วยติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนมาเลเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้เยี่ยมเยือนสุเหร่าใหญ่แห่งชาติของมาเลเซียและพบปากกับนายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักในวันอาทิตย์นับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบเกือบ50ปีที่เยือนมาเลเซียตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันเยือนมาเลเซียเมื่อปีค.ศ.1966ในช่วงสงครามเวียดนามในการประชุมแถลงข่าวในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีราซักได้กล่าวขอบคุณที่สหรัฐให้ความช่วยเหลือในการค้นหาเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมขณะที่ประธานาธิบดีโอบามารับปากว่าจะช่วยสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาต่อไปผู้นำทั้งสองประเทศยังได้ตกลงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐมาเลเซียเป็นพันธมิตรรอบด้านและรับปากว่าจะร่วมมือกันผลักดันข้อตกลงเปิดการค้าเสรีแถบเอเชียแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership รวมทั้งข้อตกลงความปลอดภัยด้านการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก่อนหน้านี้มาเลเซียต่อต้านข้อตกลงทั้ง2ฉบับนี้นะครับต่อจากมาเลเซียประธานาธิบดีโอบามาจะเยือนฟิลิปปินส์ในวันจันทร์คาดว่าจะมีการร่วมลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงฉบับใหม่เวลา10ปีซึ่งอนุญาตให้เรือและเครื่องบินของกองทัพสหรัฐสามารถเข้าออกฐานทัพอากาศและฐานทัพเรือในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นครับข้ามไปที่ยูเครนนะครับคณะผู้ตรวจสอบชาวยุโรปที่ถูกกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนจับกลุ่มตัวไว้เมื่อหลายวันก่อนปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในวันอาทิตย์เพื่อให้การรับรองว่าตนไม่ได้ถูกข่มเหงทารุณขณะที่การเจรจาเพื่อปล่อยตัวคณะผู้ตรวจสอบกลุ่มนี้กำลังดำเนินอยู่คณะผู้ตรวจสอบจากองค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือของยุโรปหรือ OSCE ปรากฏตัวในการแถลงข่าวที่เมืองสโลวียานสก์ทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยมีกลุ่มชายติดอาวุธควบคุมตัวอยู่ใกล้ๆนะครับผู้นำคณะผู้ตรวจสอบกล่าวว่าพวกตนมีสุขภาพแข็งแรงดีและบอกว่าตนถูกควบคุมตัวไว้เพราะเหตุผลทางการเมืองและก็มีโอกาสที่จะถูกใช้เป็นเครื่องเจรจาต่อรองทางกลุ่มแข็งข้อต่อต้านที่จับตัวคณะผู้ตรวจสอบทั้ง8คนไว้เรียกพวกเขาว่าเป็นนักโทษแห่งสงครามครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่มาเลเซียว่าสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นต่อรัสเซียหากรัสเซียยังสนับสนุนให้เกิดความไม่สงบทางภาคตะวันออกของยูเครน
Us and the Europeans have said that so long as Russia continues down the path of provocation rather than trying to resolve this issue peacefully and de-escalating there are going to be consequences and those consequences
ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับว่ารัสเซียให้การหนุนหลังบรรดากองกำลังติดอาวุธที่กำลังก่อความวุ่นวายอยู่ในยูเครนเป้าหมายเพื่อแยกดินแดนบางส่วนทางภาคตะวันออกของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปต่อกันที่เกาหลีใต้นะครับนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้กล่าวว่าจะลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากกรณีเรือเฟอร์รี่ล่มเมื่อตอนกลางเดือนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและหายสาบสูญไปมากกว่า300คน แต่ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮกล่าวไว้นะครับว่าจะรับใบลาออกของนายกรัฐมนตรีผู้นี้ก็ต่อเมื่อหาศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ซะก่อนนะครับเดเนียลชาร์ฟส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
이번 사고가 발생하기 전 예방에서부터
นายกรัฐมนตรีชงฮงวอนของเกาหลีใต้กล่าวแสดงความเสียใจต่อประชาชนในนามของรัฐบาลและยอมรับว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายขั้นตอนในการที่จะป้องกันอุบัติเหตุการตอบสนองชั้นต้นหลังเกิดเหตุและการควบคุมสถานการณ์หลังจากนั้นนะคะเรือข้ามฟากเซโวสูง5ชั้นจมลงเมื่อวันที่16เมษายนนอกเกาะเจจูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ในจำนวนทั้งหมด476คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายทางการเกาหลีใต้ถูกตำหนิอย่างหนักสำหรับการตอบสนองเหตุการณ์ที่ผู้คนมองว่าเชื่องช้าและขาดการประสานงานนอกจากนี้การให้ข้อมูลที่ผิดพลาดในเรื่องจำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดและผู้ที่เสียชีวิตและหายสูญไปทำให้บรรดาบิดามารดาที่ตื่นตระหนกเกิดความสับสนวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันการค้นหาศพผู้เสียชีวิตก็ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าส่วนใหญ่เป็นเพราะดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจด้วยนายกรัฐมนตรีชงพร้อมด้วยผู้อำนวยการหน่วยเรือรักษาชายฝั่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการกู้ภัยดังกล่าวนักการเมืองฝ่ายค้านในเกาหลีใต้ได้กล่าวตำหนิวิพากษ์ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่จะลาออกจากตำแหน่งว่าเป็นการแสดงการขาดความรับผิดชอบและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮเป็นผู้ที่ออกมากล่าวคำขอโทษแต่ส่วนใหญ่ชาวเกาหลีใต้ขุ่นเคืองต่อความขุ่นเคืองส่วนใหญ่ของชาวเกาหลีใต้นั้นมุ่งไปที่กัปตันและลูกเรือของเรือที่จมลงบุคคลเหล่านั้นได้ถูกจับกุมตัวและถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วว่าบกพร่องในหน้าที่และละเมิดกฎหมายการเดินเรือในการบอกให้ผู้โดยสารอยู่กับที่และในที่สุดเอาตัวรอดยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรือข้ามฟากลำนี้จมลงเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังตรวจตราความเป็นไปได้หลายเรื่องด้วยกันรวมทั้งคำกล่าวหาที่ว่ามีการเลี้ยวเรืออย่างกระทันหันเรือออกแบบหรือซ่อมแซมมาไม่ดีพอหรือแม้กระทั่งเรือดังกล่าวบรรทุกน้ำหนักสินค้ามากเกินไปในสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีชุงได้ประกาศแผนที่จะให้มีการทบทวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความหายนะดังกล่าวขึ้นอีกแต่นายกรัฐมนตรีชุงไม่ใช่เป็นเพียงคนเดียวนะคะที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของหน่วยเรือรักษาชายฝั่งถูกปลดออกจากตำแหน่งสำหรับคำกล่าวที่มองกันว่าแสดงความไม่มีความเข้าใจต่อญาติพี่น้องของผู้ได้รับเคราะห์เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งถูกไล่ออกเพราะไปถ่ายรูปบรรดาญาติพี่น้องที่วิตกกังวลเกี่ยวกับลูกหลานที่หายไปการลาออกของนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะส่วนใหญ่แล้วนายกรัฐมนตรีจะไม่ค่อยมีงานประจำทำเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสะดวกสำหรับนายกรัฐมนตรีที่จะรับการกล่าวตำหนิโทษทั้งหลายเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเป็นเรื่องปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ในประเทศไทยครับ Direct from Washington VOA ครับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติโดยเฉพาะการหาผลประโยชน์จากชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ลี้ภัยมาจากพม่าซึ่งมีแก๊งอาชญากรเป็นผู้ขนส่งชาวโรฮิงญาไปขายในหลายประเทศโดยที่ทางการไทยนั้นไม่สามารถควบคุมได้ สตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าว VOA ลงพื้นที่ทางภาคใต้และส่งรายงานเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์มาจากจังหวัดสตูลคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับหมู่เกาะในทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ไทยทำได้ไม่เต็มที่นักชาวมุสลิมโรฮิงจานับหมื่นคนที่หลบหนีการกดขี่ทางเชื้อชาติในพม่าใช้เส้นทางในทะเลเดินทางรอนแรมส่วนมากมุ่งหน้าไปแสวงหาชีวิตใหม่ในมาเลเซียแต่ในความเป็นจริงแล้วมักจะลงเอยด้วยการถูกจับทารุณจากเครือข่ายอาชญากรค้ามนุษย์ในไทยชายชาวโรฮิงจาคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA หลังจากรอดตายจากการถูกแก๊งค้ามนุษย์จับไปทรมานในค่ายกักกันที่ห่างไกลทางภาคใต้ของไทยและได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไทยว่าเขาได้รับอาหารและน้ำเพียงเล็กน้อยเพื่อประทังชีวิตในระหว่างถูกกักกันตัวขณะเดียวกันก็ถูกทุบตีกดดันให้ติดต่อกับญาติๆเพื่อให้นำเงินมาไถ่ตัวชาวโรฮิงจาคนนี้บอกว่าเขาถูกบังคับให้ติดต่อพี่ชายเพื่อนำเงินมาแลกเป็นค่าไถ่และจะถูกทำร้ายจนกว่าครอบครัวของเขาจะหาเงินได้มากพอตามที่แก๊งค้ามนุษย์ต้องการก่อนหน้านี้ทางการไทยให้คำมั่นว่าจะปราบปรามขบวนเครือข่ายค้ามนุษย์ในประเทศให้สิ้นซากซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะถูกลดระดับในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตซึ่งรวบรวมโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่จะประกาศผลการพิจารณาในเดือนมิถุนายนนี้แม้ที่ผ่านมาทางการไทยจะมองและอธิบายว่าปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงจามักจะเป็นเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองมากกว่าที่จะเป็นปัญหาการค้ามนุษย์แต่พลตำรวจตรีทัชชัยปิตะนีระบุตรผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ยอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องของแก๊งอาชญากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เช่นกัน
เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ในการย้ายถิ่นฐานแต่เรื่องกระบวนการเนี่ยที่ผมเป็นห่วงเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเนื่องจากกระบวนการเหล่านี้ถ้าเทียบแล้วมันก็คือองค์กรอาชญากรรมการขนย้ายคนเข้ามาเนี่ยอาจจะนำไปสู่เรื่องของการค้ามนุษย์
ผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยว่ามีความเป็นไปได้ยากที่จะมีการจับกุมหรือสาวไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพราะมีเครือข่ายและอิทธิพลที่กว้างขวางขณะเดียวกันข้อมูลจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน45 Rights ที่สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงจาอ้างการได้ข้อมูลสัมภาษณ์จากเหยื่อการค้ามนุษย์ว่ามีเจ้าหน้าที่ไทยเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย
์ What we've documented involves Rohingyabeing picked up by the Thai authorities and then Thai authorities selling the Rohingya to the Rohingya asylum seekers to human traffickers
คุณแมทธิวสมิธผู้อำนวยการองค์กร45 Rights กล่าวว่าจากข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับชาวโรฮิงจาจะพบว่าเจ้าหน้าที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำชาวโรฮิงจาที่ลักลอบเข้าเมืองหรือลี้ภัยในประเทศไทยไปส่งขายต่อให้กับแก๊งค้ามนุษย์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันก่อนหน้านี้สำนักข่าวรอยเตอร์สเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่อ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ไทยให้การช่วยเหลือและรับผลประโยชน์จากการนำชาวมุสลิมโรฮิงจาที่ถูกจับและกำลังถูกในประเทศส่งไปขายให้กับขบวนการค้ามนุษย์นอกจากนี้ยังระบุว่ามีค่ายลับๆอย่างน้อย3แห่งในป่าลึกติดชายแดนไทยมาเลเซียที่ใช้เป็นสถานกักขังชาวมุสลิมโรฮิงจาก่อนที่จะส่งขายให้กับขบวนการค้ามนุษย์โดยมีปลายทางอยู่ในประเทศมาเลเซียพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับครับและกรณีเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาลถูกข่มขืนในโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้กลายเป็นประเด็นอื้อฉาวที่คนอินโดนีเซียพูดถึงกันทั่วประเทศแม้ว่าการถกประเด็นทางเพศนั้นจะเป็นหัวข้อต้องห้ามในประเทศนี้ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงจาการ์ตามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เหตุการณ์เด็กนักเรียนหญิงชั้นเตรียมประถมวัย6ขวบในโรงเรียนนานาชาติที่กรุงจาการ์ตาถูกพานโรงข่มขืนนี้เป็นข่าวที่สื่อมวลชนอินโดนีเซียให้ความสนใจอย่างล้นหลามค่ะโรงเรียนจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าและแพงนะคะเป็นโรงเรียนที่บรรดานักการทูตและชาวต่างชาติที่มีฐานะนิยมส่งบุตรเข้าเรียน เหตุการณ์ทำร้ายทางเพศต่อเด็กนักเรียนหนนี้ปรากฏเป็นข่าวเมื่อต้นเดือนเมษายนค่ะหลังจากนั้นมีรายงานว่าเคยมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้ในโรงเรียนนี้เกิดขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะเด็กนักเรียนชายอายุน้อยคนหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้เปิดเผยว่าตนเองเคยถูกทำร้ายเช่นกันในขณะเดียวกันนะคะกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซียได้สั่งปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมประถมของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้แล้วโดยชี้แจงว่าเปิดสอนระดับเตรียมประถมโดยไม่มีใบอนุญาตจากทางการค่ะในอีกกรณีหนึ่งนะคะสำนักงาน FBI แห่งสหรัฐได้เปิดเผยว่านายวิลเลียมเจมส์เฮเวย์ชาวอเมริกันที่เคยทำงานเป็นครูที่โรงเรียนนานาชาติจาการ์ตาแห่งนี้เป็นอาชญากรทำร้ายทางเพศเด็กตัวร้ายที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ FBI เคยสืบพบค่ะนายเวเฮเคยทำงานเป็นครูที่โรงเรียนนานาชาติจาการ์ตานานถึง10ปีในช่วงปีพุทธศักราช2535ถึง2545ค่ะเขาได้ฆ่าตัวตายในมลรัฐมินนิโซตาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจาก FBI สามารถยึดแฟลชไดรฟ์ของเขาที่บันทึกภาพอนาจารทางเพศเด็กวัยหนุ่มที่เขาล่วงละเมิดทางเพศจำนวนมากกว่า90ภาพค่ะนายทิมคาร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลกล่าวในงานประชุมเรื่องการปกป้องเด็กเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าเหตุการณ์ข่มขืนเด็กหญิงวัย6ขวบที่โรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่โศกสลดมากจนไม่สามารถบรรยายได้ค่ะเขากล่าวว่าทางโรงเรียนกำลังจัดการทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
We have been cooperating very closely with the police as well to make sure that the perpetrators
เขากล่าวว่าทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับทางตำรวจอย่างเต็มที่ในการล่าตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษค่ะและกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์เด็กถูกทำร้ายทางเพศในอินโดนีเซียปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เคยมีเหตุการณ์ใดได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนท้องถิ่นมากกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะจำนวนเด็กอินโดนีเซียที่ถูกรายงานว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มสูงขึ้นแต่คุณเซโตเมายูดีนักจิตวิทยาเด็กชี้นะคะว่ารายงานเหล่านี้เป็นแค่ส่วนน้อยของจำนวนเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงๆทั้งหมดค่ะ
Kekerasan terhadap anak itu 60% adalah
เขากล่าวว่าจากจำนวนเด็กที่ถูกทำร้ายทั้งหมด 3,000 กรณี 60% เป็นการทำร้ายทางเพศนะคะแต่ว่าเขาชี้ว่ามีอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับรายงานค่ะเหยื่อจำนวนมากไม่กล้าแจ้งตำรวจเพราะว่ากลัวว่าจะสร้างความอับอายให้แก่ครอบครัวและชุมชนเมื่อ2ปีที่แล้วเด็กนักเรียนคนหนึ่งในเกาะชวาถูกข่มขืนและถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะทางโรงเรียนเห็นว่าได้สร้างความน่าละอายให้แก่โรงเรียนค่ะในระดับรัฐบาลนะคะนักการเมืองที่เคร่งศาสนายังคงเดินหน้าต่อต้านความพยายามเพิ่มบทเรียนเกี่ยวกับเพศศึกษาในโรงเรียนโดยโต้แย้งนะคะว่าจะเป็นการส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานค่ะการถกประเด็นเกี่ยวกับเพศและการทำร้ายทางเพศยังเป็นเรื่องต้องห้ามโดยคนส่วนใหญ่ในสังคมอินโดนีเซียนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายว่าเหตุการณ์ข่มขืนเด็กในโรงเรียนนานาชาติจาการ์ตาล่าสุดนี้ได้กระตุ้นให้มีเสียงเรียกร้องหนาหูขึ้นให้ทางการอินโดนีเซียเพิ่มความรุนแรงในบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดทางเพศค่ะและภายใต้กฎหมายอินโดนีเซียปัจจุบันผู้กระทำผิดทางเพศจะถูกจำคุกสูงสุด15ปีทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับ Direct from Washington VOA วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการแต่ว่าเราจะมีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอนะครับติดตามจากคุณนิตยามาพึ่งผมครับ
รายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐกล่าวว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนในอัตราสูงสุดในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้อัตราการว่างงานในสหรัฐในเดือนเมษายนนั้นลดลงมาอยู่ที่ 6.6% ซึ่งเป็นอัตราการว่างงานต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมค.ศ.2008เป็นต้นมากล่าวโทษกันนะคะว่าพายุหิมะและอากาศในสหรัฐที่หนาวจัดและเป็นเวลายาวนานกว่าปกติตอนต้นปีเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงขณะเดียวกันคาดกันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดการซื้อหลักทรัพย์ประจำเดือนลงอีก 10,000 ล้านดอลลาร์ลงไปอยู่ที่ 45,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนหน้านี้นะคะ ในอีกด้านหนึ่งคำปราศัยประจำสัปดาห์ของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อวันเสาร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายที่จะเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นชั่วโมงละ10ดอลลาร์10เซนต์ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างตัวเลขการสำรวจทัศนคติล่าสุดที่บ่งชี้ว่าเกือบ3ใน4ของประชาชนสนับสนุนการเพิ่มอัตราค่าจ้างและว่าผู้คนราวๆ28ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์แรงงานในสหรัฐที่ได้รับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำขณะนี้มีอายุโดยเฉลี่ย35ปีนะคะประธานรัฐสภาสสจอห์นเบเนอร์ของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นผู้กล่าวปราศัยตอบโต้กล่าวว่ารัฐบาลไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมที่กำลังวางแผนสำหรับอนาคตและว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภากำลังร่างแผนเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างงานมากกว่านะคะในอีกด้านหนึ่งคนงานที่โรงงานยื่อหยวนซึ่งเป็นผู้ผลิตรองเท้ากีฬาใหญ่ที่สุดในโลกกลับไปทำงานแล้วเป็นส่วนใหญ่หลังการหยุดงานประท้วงเมื่อต้นเดือนนี้โรงงานซึ่งผลิตรองเท้ากีฬาให้กับ Adidas, Nike และ New Balance ในเมืองตงกวนในประเทศจีนมีคนงานมากกว่า 40,000 คนและการหยุดงานประท้วงสืบเนื่องมาจากการที่โรงงานจ่ายค่าประกันสังคมและค่าที่พักอาศัยต่ำกว่ากำหนดนะคะกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของทางการจีนได้มีคำสั่งให้ยื่อหยวน Industrial Holdings Limited เจ้าของโรงงานจ่ายเงินชดเชยให้กับบรรดาแรงงานหลังการประท้วงดำเนินไปเป็นเวลา10วันโดยกล่าวไว้ในคำสั่งว่าทางบริษัทไม่ได้แจ้งตัวเลขจริงสำหรับการจ่ายค่าประกันสังคมให้แรงงานรายงานข่าวกล่าวว่ายังมีแรงงานอีกราวๆ 10,000 คนที่ไม่ได้กลับเข้าโรงงานและว่ายังไม่เป็นที่รู้อย่างชัดเจนว่าทำไมแรงงานบางส่วนจึงกลับไปทำงานโดยยังไม่มีการทำความตกลงกับนายจ้างนะคะยื่อหยวนได้เสนอจะจ่ายค่าประกันสังคมให้เต็มจำนวนเริ่มต้นในวันที่1พฤษภาคมนี้แต่ปฏิเสธจะขึ้นค่าจ้างให้ 30% รวมทั้งจ่ายค่าประกันสังคมย้อนหลังให้ตามคำเรียกร้องของแรงงานขณะเดียวกัน Adidas กล่าวว่ากำลังมองหาผู้ผลิตรายอื่นๆแต่ก็จะยังคงความสัมพันธ์กับยื่อหยวนไว้ด้วยไม่มีถ้อยแถลงจาก Nike และ New Balance ค่ะไปกันที่เวียดนามนะคะคดีคอร์รัปชันของผู้บริหารบริษัทเรือเดินทะเลของเวียดนามหักมุมในชั้นศาลอุทธรณ์เมื่อศาลเริ่มซักปากคำจำเลยแทนการพิจารณาว่าจะยืนหรือกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนายดวงจีซุงอดีตประธานกรรมการบริษัทเวียดนาม National Shipping Lines หรือ Vinal Lines ถูกพิพากษาประหารชีวิตปลายปีที่แล้วฐานยักยอกเงินบริษัท 1.6 ล้านดอลลาร์และหนีไปหลบภัยอยู่ในกัมพูชาก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีในเวียดนามยังมีอีก8คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและต้องโทษจำคุกต่างๆกันตั้งแต่7ปีจนถึง22ปีนะคะทนายของอดีตผู้บริหารวินาลไลส์กล่าวแสดงความยินดีที่ศาลอุทธรณ์ซักถามลูกความของเขาเพราะยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องอธิบายให้ชัดเจนในคดีนี้รวมทั้งคำกล่าวอ้างของนายซุงที่ว่าเขาได้ติดสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงสำหรับข่าวว่าจะมีการจับกุมตัวเขาทำให้เขามีโอกาสหนีออกนอกประเทศก่อนจะถูกจับได้นะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะWe're going green. Going green คราวนี้ไม่ใช่เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแต่เป็นเรื่องของซอสสีราชาที่เปลี่ยนสีจากแสดแดงมาเป็นสีเขียวซอสสีราชาที่คนอเมริกันรู้จักผลิตขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียใช้ชื่อสีราชาและมีสัญลักษณ์เป็นตราไก่แจ้เวลานี้มูซาฮีฟู้ดส์นำมิดอริกรีนสีราชาซึ่งตามคำบอกเล่าของนายกิเดียนซาราฟในการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ ABC News ว่ามีสีเขียวเพราะทำมาจากพริกเขียวซึ่งเผ็ดกว่าและอร่อยกว่าพริกฮาลาปิโญสจากเม็กซิโกที่สีราชาตราไก่แจ้ใช้ส่วนผสมอื่นๆของมิดอริกรีนสีราชานั้นนอกจากน้ำส้มญี่ปุ่นซึ่งทำจากข้าวแล้วนอกนั้นเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นนะคะเวลานี้มีดอริกรีนสีราชาวางขายออนไลน์ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ amazon.com และตามร้านค้า2สำแห่งในนครนิวยอร์กเป้าหมายคือการวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ ขอลองลิ้มชิมรสก่อนแล้วจะมารายงานให้ทราบว่าซอสศรีราชาสีเขียวนั้นอร่อยกว่าจริงหรือไม่ค่ะ
We're going green We're going greenn
ิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับช่วงสุดท้ายนี่เป็นเรื่องสุขภาพนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซาอุดิอาระเบียยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสเมอร์สเพิ่มอีก10คนทำให้เวลานี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสลึกลับชนิดนี้เป็น102คนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโรคเมอร์สแล้ว339รายนับตั้งแต่พบโรคนี้ครั้งแรกในซาอุดิอาระเบียเมื่อ2ปีก่อนนอกจากนี้มีการยืนยันว่าเริ่มพบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในอียิปต์รายแรกแล้วเช่นกันโดยผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายวัย24ปีที่เดินทางมายังซาอุดิอาระเบียเมื่อไม่นานนี้ไวรัสเมอร์สมีลักษณะคล้ายเชื้อไวรัสโรคซาร์สที่ระบาดในเอเชียเมื่อหลายปีก่อนนะครับจนถึงขณะนี้วงการแพทย์ยังมีความรู้เรื่องโรคเมอร์สน้อยมากและยังไม่มีวัคซีนรักษานอกจากนี้ยังไม่รู้ว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่ระบาดทางไหนนะครับแต่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากอูฐนะครับส่งท้ายวันนี้ครับอีกไม่นานวงการแพทย์จะสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจวัดทางการแพทย์แบบติดลงบนตัวผู้ป่วยคล้ายกับพลาสเตอร์ยาปิดแผลในการตรวจวัดและบำบัดคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคบางชนิดได้นะครับผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วรายงานส่งท้ายครับ
อุปกรณ์เฝ้าระวังทางสุขภาพแบบติดบนตัวผู้ป่วยนี้นะคะพัฒนาโดยทีมวิศวกรชาวเกาหลีค่ะมีหน้าตาเหมือนกับพลาสเตอร์ยาปิดแผลแต่ว่ามีแผงตาข่ายที่ทำจากลวดโลหะอนุภาคนาโนกับวัสดุอื่นๆอยู่ภายใต้พลาสเตอร์ยาในส่วนที่ใกล้กับผิวหนังมากที่สุดค่ะอุปกรณ์ตรวจวัดทางสุขภาพนี้นะคะใช้ติดที่ข้อมือทำหน้าที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของร่างกายได้นาน1สัปดาห์ค่ะภายในอุปกรณ์นี้นะคะมีการบรรจุยารักษาโรคเอาไว้ซึ่งจะปล่อยยาเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยโดยอัตโนมัติหากมีความจำเป็นศาสตราจารย์เดเฮียงคิมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยโซ National University กล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาอุปกรณ์นี้เพื่อใช้บำบัดผู้ป่วยโรคพาร์กินสันส์ค่ะ
And after monitoring the abnormal muscle movement of the patient we can analyze patterns stored in the memory
เขากล่าวว่าหลังจากการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติของคนไข้ทีมงานสามารถวิเคราะห์อาการของคนไข้ได้จากข้อมูลที่อุปกรณ์ตรวจวัดบันทึกเอาไว้ค่ะนอกจากนี้อุปกรณ์ตรวจวัดทางสุขภาพดังกล่าวยังสามารถปล่อยยารักษาโรคที่บรรจุเอาไว้ภายในให้แก่ผู้สวมอุปกรณ์ได้ด้วยโดยสามารถควบคุมปริมาณตามแต่ความจำเป็นในการรักษาศาสตราจารย์คิมกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์การตรวจวัดทางการแพทย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการพกพาแต่ว่าอุปกรณ์ที่ทีมงานของเขาพัฒนาขึ้นมานี้ดูแบบบางและกลมกลืนกับผิวหนังค่ะ
And depending on the condition of the patient we can controlThe delivery amount of the embedded drug
เขากล่าวว่าในอนาคตนะคะจะมีการปรับการออกแบบให้อุปกรณ์ตรวจวัดนี้สามารถทำการบันทึกการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายรวมทั้งหัวใจกับสมองได้ด้วยนอกจากนี้ทีมงานยังวางแผนที่จะออกแบบให้อุปกรณ์ตัวนี้สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดและทำการปล่อยอินซูลินเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยแบบอัตโนมัติค่ะอุปกรณ์ตรวจวัดชิ้นทดลองนี้นะคะได้รับการออกแบบให้ตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อและประสบความสำเร็จในการทดสอบกับผิวหนังของหมูทดลองค่ะศาสตราจารย์คิมกล่าวนะคะว่าเขาต้องการเพิ่มการใช้งานอย่างอื่นเข้าไปในอุปกรณ์ตรวจวัดนี้ค่ะ
Like wireless power transmission or wireless data transmission which can communicate with smartphone
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการใช้งานอื่นๆที่ว่านี้รวมทั้งการควบคุมการสั่งการด้วยระบบการสื่อสารแบบไร้สายเพื่อให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกับสมาร์ทโฟนได้และสามารถส่งข้อมูลจากตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลโดยตรงได้ด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่อุปกรณ์ตรวจวัดที่แบบบางและยืดหยุ่นนี้จะพร้อมออกมาใช้งานนะคะศาสตราจารย์คิมชี้ว่าทีมงานยังต้องเอาชนะความท้าทายทางวิศวกรรมทางการแพทย์อีกหลายอย่างค่ะรวมทั้งวิธีการควบคุมปริมาณยาที่ปล่อยเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เ ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington